Οι Wolves έχουν ισοπεδώσει τους Nuggets για δεύτερο match σερί. Οι Knicks συνεχίζουν το improbable έπος τους.
Μόνο NBA!
Χθες πάλι κερδίσανε ενώ χάνανε στο τέταρτο, γιατί για άλλη μια φορά Branson έβαλε 40 plus πόντους και έκανε takeover στα τελευταία 5 λεπτά του παιχνιδιού.
Και βασικά ο DiVincenzo έβαλε το νικητήριο καλά. Όπως συνήθως φυσικά, κάνει και ο ίδιος.
Φυσικά. Είμαι εδώ με τον Μάνο Μάρκο που μόλις ακούσατε, με τον Γιώργο Καβάλο. Καλώς ήρθατε.
Γεια σας, γεια σας.
Γεια σου Παύλο, γεια σου Γιώργο.
Κάπου τον Οκτώβρη, φίλοι ακροατές, λέγαμε κατά πόσο πρέπει να κάνουμε προβλέψεις για στοιχήματα για τη σεζόν που έρχεται. Εγώ ήμουν σίγουρος ότι πρέπει να προτείνουμε να ποντάρουν όλοι λεφτά στο back-to-back των Nuggets. Ευτυχώς δεν το κάναμε ποτέ αυτό το segment και δεν σας πήρα στο λαιμό μου. Τόσο πολύ έχω ταραχτεί από αυτά που έχουν γίνει στα δύο πρώτα μάτς. Χθες έλειπε ο Γκομπέρ επειδή γεννήθηκε το πρώτο του παιδί και για να το γιορτάσουν οι Wolves αποφασίσανε να δείξουν ότι είναι οι μπαμπάδες των Nuggets. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι έγινε. Δεν ήταν καν μάτς αυτό που είδαμε χθες βράδυ.
Καταρχήν να πούμε ότι η σειρά είναι 2-0, έτσι.
Ναι.
Με δύο νίκες εκτός όμως. Δύο νίκες είναι το καλό.
Έχουν σπάσει δύο φορές την έδρα των Nuggets που δεν έσπαγε η έδρα των Nuggets.
Και να πούμε ότι είναι 0-2, δηλαδή, για να το πούμε και πιο σωστά. Έτσι, γιατί έχει πλεονέκτημα τον Denver. Κοίταξε, ο Γκομπέρντ έλειπε και οι Timberwolves άλλαξαν και τακτική. Δηλαδή, κέρδισε ένα δεύτερο παιχνίδι σερί. Αυτή τη φορά πάρα πολύ εύκολα. Θα πω. Πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το σκορ. Το 80-6.
Ναι. Πραγματικά.
Τραγικότητες.
Αυτή τη στιγμή το physicality των Wolves είναι 2-3 φορές παραπάνω από αυτό που μπορεί το Denver να ακολουθήσει. Οπότε ξεκινάμε το βασικό. Δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Τέλος. Απλά τα πράγματα. Αυτό είναι το ένα βασικό κομμάτι. Και πολύ απλοϊκά, αλλά ισχύει. Το άλλο κομμάτι είναι ότι βγαίνουν παίχτες από τον πάγκο, οι οποίοι φέρνουν λύσεις. Το Denver ξέραμε ότι πέρυσι είχε έναν έκτο παίκτη, τον Bruce Brown, ο οποίος έδινε ό,τι μπορούσε να δώσει. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε αυτό. Τι εννοώ? Δεν εννοώ ότι αν είχαν έναν καλό παίκτη το Denver, ο χθεσινός αγώνας θα είχε άλλη κατάληξη. Εννοώ όμως ότι όπως και να έχει, οι Timberwolves φέρνουν κόσμο από τον πάγκο, έτσι, ο οποίος θα μπει μέσα και θα παίξει. Φυσικά έχουν και τον έκτο καλύτερο παίκτη της χρονιάς, τον Reed.
Ναι.
Και το τρίτο είναι ότι προπονητικά αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα τρομακτικό outcoaching του Finch πάνω στο Malone.
Ο οποίος Finch δεν έκανε στον πάγκο εδώ, εντάξει.
Ναι, τραυματίας.
Ό,τι σειρά από πίσω.
Είναι τραυματίας.
Αυτό είναι ό,τι να είναι. Αυτό είναι ό,τι να είναι πραγματικά. Και ρε, ειλικρινά, βλέποντας τους δύο πρώτους αγώνες, δεν μπορώ να σκεφτώ αν μπορούν όντως να κάνουν κάτι τον Denver, εκτός θα είναι πάρα πολύ εύστοχοι.
Σκληρές κουβέντες.
Γιατί βλέπει, δηλαδή μετά τον πρώτο αγώνα σκέφτηκα ότι μετά τον πρώτο αγώνα, οκ, okay, το Denver τουλάχιστον μπορεί να κρατήσει αυτά τα 2-3 σημεία. Δεν υπήρξαν καν στο δεύτερο μάτς.
Τίποτα, είναι χειρότερο το δεύτερο μάτς.
Εσύ, δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι υπάρχει και το βαρόμετρο της απόδοσης του Μέρεϊ, του Μάρε για τους...
Όχι, Μέρεϊ, είναι το σωστό, Μέρεϊ.
Του Τζαμάλ. Ο Τζαμάλ για δεύτερο μάτς σερί ήταν τραγικός.
Ναι.
Δεν ήταν τραγικός, τον κάναν τραγικό, έτσι.
Φίλε, όποιος παίρνει 18 προσπάθειες και βάζει τις 3 είναι τραγικός. Τώρα το πώς και το γιατί, okay, συμφωνώ μαζί σου.
Όχι, ήταν
η επόμενη πρόταση που πήγαινα να πω. Ότι ναι, προφανώς έχει να κάνει πρωτίστως με την άμυνα των Wolves. Τι να πω, υποθέτω ότι λογικά πρέπει να υπάρξει στο επόμενο μάτς μια... Τι να πω, δηλαδή.
Θα προσαρμοστούν κάπως, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να πάνε.
Μια ηρωική στιγμή που ο πρωταθλητής θα προσπαθήσει τουλάχιστον να πάρει ένα μάτς για να μην γίνει swept στο δεύτερο γύρο. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, δηλαδή, λες, γίνονται outmatch από το physicality. Τι υπάρχει διαφορετικό σε σχέση με πέρυσι για να γίνονται outmatch από το physicality των Wolves? Δηλαδή, εγώ συμφωνώ και εγώ αυτό βλέπω που λες. Αλλά τα roster πάνω κάτω είναι τα ίδια με πέρυσι, μόνο που οι Wolves έχουν βρει καλύτερα τις ισορροπίες μεταξύ τους. Σύν ότι χθες δεν έπαιζε και ο Γκομπέρ.
Ρε εσύ, μισό λεπτό. Η άμυνα δεν είναι ένα πράγμα το οποίο είναι εύκολο να φτιαχτεί, έτσι. Ίσως είναι και το πιο δύσκολο από όλα. Αυτή τη στιγμή, καταρχήν πέρυσι δεν είχαμε τον ίδιο Edwards, έτσι.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή οι Wolves παίζουν με εκπληκτική αυτοπεποίθηση όλοι. μπαίνουν μέσα με το τέτοιο ότι μπορούμε να κερδίσουμε, είναι πολύ πιο δεμένοι συνολικά και εγώ θα πω κιόλας ότι είναι και πολύ πιο υποψιασμένοι. Okay. Γιώργο.
Στο θέμα της άμυνας, νομίζω είναι σημαντικό να τονίσουμε και το πόσο. Γιατί το ότι έχουν κάποιους καλούς αμυντικούς παίχτες, οι Γούλφς το ξέραμε και από πέρυσι. Το ξέρουμε γενικά. Ο Ναζ Ρίντ είναι καλός αμυντικός. Χθες έκανε τάπες και στο Μέρι και στον Γιώκιτς. Έπαιζε άμυνα και στο Μάικλ Μαλόουν, ό,τι ήθελε έκανε. Το θέμα είναι ότι έχουν ανέβει πάρα πολύ αμυντικά και ο Καρλ Άντονι Τάουνς, που δεν το περίμενα ποτέ, γιατί τον έχω δει, τον βλέπουμε χρόνια τον Κατ και ποτέ δεν ήταν καλός αμυντικός. Ακόμα και όταν έπαιζε με τον Τίμπς, επειδή τον αναφέραμε νωρίτερα. Το θέμα όμως είναι ότι ο Άντμαν, ο Άντονι Έντουαρτς, και στη σεζόν, κάτι που δεν συζητήσαμε αρκετά, ο Άντονι Έντουαρτς έχει καλύτερο defensive rating από ό,τι αρκετοί από την περσινή πρώτη ομάδα all defense του NBA.
Ναι, ρε, ο τύπος είναι ασταμάτητος μπροστά πίσω, δεν έχει να κάνει.
Ναι.
Και είναι λίγο αστείο γιατί όταν έχεις βάλει 40 πόντους πλάς, όσο καλός και αν είσαι αμυντικά, περνάει σε δεύτερο τέτοιο.
Ναι.
Αλλά είναι εκπληκτικός.
Ναι, ναι.
Έχει καλύτερο defensive rating από τον Downs και τον Gobert επίσης.
Ναι.
Ο Anthony Edwards.
Εντάξει, ο Κατ ούτως ή άλλως δεν είναι και καλός αμυντικός.
Φέτος είναι. Φέτος είναι. Και ένα πράγμα που δεν λέμε για τον Anthony Edwards είναι ότι είναι τόσο νέος. Είναι ακόμα μόνο 22. Είναι πιο νέος από παίχτες που πριν δύο μήνες παίζαν στο March Madness.
Οπότε πρέπει να το πούμε, ρε παιδιά. Δηλαδή, είναι ο διάδοχος του Τζόρνταν. Έχω βαρεθεί να το διαβάζω και γενικά με τσαντίζει. Απλά αυτές τις μέρες η πραγματικότητα έχει αρχίσει έτσι να θέλει να μας το δείξει. Να πούμε, παιδιά, ότι οι Wolves είναι αίτητοι στα φετινά play-off.
Ναι, ναι. Δηλαδή, fans των Suns, μην νιώθετε τόσο άσχημα πλέον.
Τέλος πάντων, ρε παιδί μου, πέρα από την πλάκα τώρα, αυτά που λέμε, το βασικό σκηνικό είναι ότι πέρυσι ο Κόνλεϊ ήταν τραυματίας περίπου στα 3/4 τη σεζόν. Έτσι. Επίσης, η σεζόν, αν θυμάστε, είχε ξεκινήσει με Ντιάντζελο Ράσελ. Οπότε αυτό είναι. Όχι, εντάξει, άστο. Κόψτε το, Παύλο, κόψτε το. Λοιπόν,
κράτα.
Φέτος, εκτός από τον Άντονι Έντουαρτς που είναι πολύ, πολύ καλύτερος, έχουν και τον Κόνλεϊ, ο οποίος είναι στρατηγικός, ρε. Είναι πάρα πολύ καλός για αυτό που έρχεται να κάνει. Και όταν, ως γνωστόν, όταν έχεις ένα καλό point guard, ο οποίος γύρω του έχει παίχτες οι οποίοι με το μαχαίρι στα δόντια, είναι όλα πάρα πολύ εύκολα. Τώρα, αυτό που εγώ έχω δει είναι το εξής, ότι στον πρώτο αγώνα που είχαν τον Gobert δεν βοηθήσανε, δεν ντουμπλάρανε. Είχαν αφήσει τον Gobert πάνω στον Jokic να παλεύει, να προσπαθεί και είχαν κόψει οτιδήποτε άλλο κινούνταν γύρω-γύρω. Mm-hmm. Και ντουμπλάραν τον Murray όποτε ντουμπλάραν. Χθες έγινε το εξής. Στέλναν βοήθειες στον Γιώκιτς. Ο Καρλ Άντονι Τάουνς από την πρώτη στιγμή ήταν κολλημένος πάνω του. Είδαμε να κάνουν zone press όταν κατέβαζε ο Γιώκιτς την μπάλα σε όλο το γήπεδο. Έτσι. Ο Κατ κολλημένος πάνω του, πάρα πολύ καλός, ερχόταν βοήθεια και όταν έλειπε ο Γιώκιτς από το γήπεδο, ντουμπλάρισμα Μάρεϊ μέχρι. Γιατί δεν παίζουν ποτέ χωρίς και τους δύο αυτούς παίχτες. Ντουμπλάρισμα Μάρεϊ όσο δεν πάει. Αν έλειπε ο Μάρεϊ, πήγαινε βοήθεια στο Γιώκιτς. Όταν και οι δύο. Αναλόγως τη συνθήκη ερχόταν ντουμπλάρισμα. Το ξύλο που έπεσε είναι αδιανόητο. Εγώ θα πω το εξής. Εάν το ίδιο επίπεδο physicality το αφήσουν και στους υπόλοιπους αγώνες, αυτό που είδαμε στο δεύτερο 12 λεπτό που σε ένα σημείο τον Ντένβερ είχε χάσει 12 συνεχόμενα επιθέσεις, κάτι τέτοιο, 11, 12, 13, κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι εύκολα κερδίζει οποιαδήποτε ομάδα αυτούς τους Wolves.
Παιδιά, εγώ να πω ότι αυτό που γίνεται με το physicality θα πλέω γενικότερα, να κάνω ένα zoom out. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι σε φάση ότι αφήνουν το παιχνίδι σε επίπεδα που... Και δεν εννοώ στο screen του Miles Turner που είδαμε χθες στο Madison Square Garden, στη συνέχεια το επεισόδιο αυτό. Αλλά γενικά, το physicality που βλέπουμε στα φετινά play-off είναι σαν να θέλει να κάνει rebranding το NBA, έτσι. Δηλαδή, είναι ακραία η διαφορά με αυτά που βλέπαμε μέχρι το Γενάρη. Δηλαδή, είναι άλλη λίγκα. Και δεν ξεκίνησε στα play-off, γι' αυτό δεν είπα απαλά να πω είναι άλλο μπάσκετ στα play-off. Είναι πιο μπερδεμένο. Ξεκίνησε από τη στιγμή που ο Τζον Ντούμαρς είπε ότι μελετάμε μήπως δεν είναι πια ισορροπημένο το παιχνίδι σε άμυνα και επίθεση. Και από τότε είναι απλά άλλο NBA. Και να πω για άλλη μια φορά, μπράβο στη λίγκα. Που ξέρει να κάνει adjust.
Σε αντίθεση με τους Nuggets, η εικόνα των Nuggets για μένα είναι μια ομάδα η οποία έχει μπει με τον αέρα του, εντάξει, καλύτεροι είμαστε, ρε παιδί μου, θα κερδίσουμε. Και τους έχουν πιάσει, να το πω λίγο άκομψα, τους πιάσαμε τα παντελόνια κάτω.
Κανονικά.
αλλά δεν βλέπω ότι θα πάει όλη η σειρά έτσι. Τώρα θα έχουν και τρεις μέρες κενό, γιατί θα μετακινηθεί η σειρά από τον Denver στην Μινεσότα.
Επόμενο μάτς την Παρασκευή, δηλαδή.
Επόμενο μάτς την Παρασκευή είναι ακριβώς.
Υπάρχει ξεκούραση.
Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι υπάρχει ξεκούραση. Ίσως θα υπάρχει η ανάγκη για να αλλάξουν το πλάνο τους και να αλλάξουν το πώς παίζουν. Και να δούμε και κατά πόσο το πόσο άμενα έχουν παίξει στο Μέρι και το πόσο χάλια έχει παίξει ο Μέρι είναι και θέμα τραυματισμού. Αν θα το βοηθήσουν κάποιες ώρες ξεκούρασης παραπάνω.
Ναι, εντάξει, υποτίθεται ότι ο άνθρωπος παίζει με αυτό το τραυματισμό. Τώρα στην πράξη, κατά πόσο αυτό το πράγμα επηρεάζει την έκβαση του παιχνίδι, δεν ξέρω. Αυτό που βλέπω, το οποίο είναι και δύσκολο να γίνει σε τέτοιο επίπεδο, τέτοιο είναι το εξής, ότι στον πρώτο αγώνα ήταν πιο έντονο, όλοι γύρω κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνουν και κουπί τράβηξε ο Έντουαρτς.
Ναι.
Εντάξει.
Ναι, ναι.
Αλλά όλοι γύρω ήταν καλοί. Στο δεύτερο, ελείψη Κομπέρτ, αλλαγή πλάνων, ο Έντουαρτς δεν χρειάζεται καν να είναι τόσο καλός.
Ναι. Βάζει μόνο 27 πόντες.
Ακριβώς. Και βλέπουμε μόνο έναν Κατ, ο οποίος είναι αμυντικά πολύ καλός και στην επίθεση κάνει αυτό που είχαμε ξεχάσει ότι μπορούσε να το κάνει ο Κατ, διότι ξέρουμε το story, μην τα λέμε, τραυματισμοί, περίεργη ψυχοσύνθεση και όλα αυτά. Είναι τρομακτικά επιθετικός.
Ναι.
Δηλαδή,
ναι, ναι, ναι.
Okay, θα πάρει το shoot από μακριά, το οποίο το έχει, ειδικά όταν έχει πλεονέκτημα μετά από switch με κοντό, το οποίο δεν είναι πάντα εύκολο όταν σουτάρεις γρήγορα με αντίπαλο κοντό αμυντικό να το προλάβεις, δηλαδή πριν σου χαλάσει τη φόρμα κτλ. Όταν είναι κοντά θα χτυπήσει πάντα το mismatch και θα επιτεθεί. Δεν το έκανε αυτό. Τον είδαμε να επιτίθεται ακόμα και όταν από κάτω ήταν. Εντάξει, okay, δεν είναι rim protector, αλλά ήταν ο γιο και την πυρχή να σου πει έπιανε χώρο. Γινόταν επίθεση. Οι Wolves χτυπούσαν συνέχεια με κάθε τρόπο του Denver. Εγώ κρατάω τον Cut. Είναι φοβερό ταυτόχρονα αυτό που κάνει, με ταυτόχρονα το έχει αποδεχθεί ότι δεν είμαι ο νούμερο ένα και ενδεχομένως γι' αυτό κάνει αυτά που κάνει.
Πολύ πιθανό.
Παίζει χωρίς άγχος.
Ναι, δηλαδή το να είναι νούμερο δύο του Edwards. Ο Edwards έχει προφανώς τέτοια δύναμη χαρακτήρα και τέτοιο contagious team spirit, δεν ξέρω πώς να το πω, που απλά έχει μεταμορφωθεί ψυχικά ο Cut 100%. Δηλαδή είναι κάποιος άλλος, είναι κάτι το απίστευτο.
Και να πούμε ότι σε όλη την ιστορία του NBA, μόλις 5 ομάδες έχουν καταφέρει να κερδίσουν σειρά, ενώ χάνανε με 0-2 στην αρχή αυτής της σειράς.
Και πριν περάσουμε σε όλα τα καταπληκτικά που συμβήκανε στο Knicks Pacers, μία μικρή υπενθύμηση: αν δεν έχετε βάλει ακόμα 5 αστέρια, αυτή είναι η στιγμή να τα βάλετε. Ευχαριστώ.
Knicks Pacers, παιδιά. Έχω να πω.
Τσαλαμανιό.
Ήθελα να ξυπνήσω, δεν άκουσα το ξυπνητήρι, τελικά ξύπνησα. Και μένανε 4:31 πριν τελειώσει το τέταρτο και ήτανε 107-103 για τους Pacers. Και ήτανε, λες και μη είχαν ξυπνήσει για να δω το Branson Show, έτσι. Δηλαδή, ξύπνησα στη μέση του takeover, το takeover συνεχίστηκε ξεκάθαρα, εντάξει, γίνανε... Ναι, ήτανε λίγο να πω σαν να βλέπεις το δεύτερο μέρος του Law and Order, γιατί είχε ούτε λίγο ούτε πολύ 3 challenges το τελευταίο. 4:31.
Ένσταση!
Πραγματικά.
Ναι, αυτό δηλαδή μας φάσει, όπα, τι βλέπω τώρα. Τέλος πάντων.
Η κλωτσοπατινάδα η ίδια στο τέλος.
Ως όφιλε να είναι σε μάτς της Ανατολής που παίζουν οι Knicks με τους Pacers.
Εντάξει, όπως είπε και πιο νωρίς ο Μάνος, ο DiVincenzo το έκλεισε. Αλλά ένας είναι ο Big Dog και αυτός είναι ο Jalen Bronson.
Big Dog ήταν ο Glenn Robinson, θα πω εγώ, αλλά τέλος πάντων.
Πολύ σωστά.
Jalen Brunson, που με αυτό το τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι με 40 και πόντους, βρίσκεται στη δεύτερη θέση όλων των εποχών μαζί με τον Bernard King και ένα μικρό παικτάκι που λεγόταν Michael Jordan, ο οποίος βέβαια το έκανε στους τελικούς με το Phoenix το 93, και το ρεκόρ το έχει με 6. Και το ρεκόρ το έχει ο Τζέρι West με 6, αλλά έτσι όπως παίζει ο Μπράνσον, παίζει για να το σπάσει, παιδιά.
Εύκολα.
Είχε 25 πόντους ο DiVincenzo χθες και τους 21 τους έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο. Ένας από τους πιο underrated, από τους πιο υποτιμημένους παίχτες στο NBA τα τελευταία χρόνια, νομίζω. Γιατί πάντα, ξέρεις, ήταν trade bait από τους Bucks, όλοι λέγανε πότε θα τον διώξουμε, πότε θα τον διώξουμε,
ναι,
και ο Πάκος
ναι.
Κάνει ωραία πράγματα.
Πριν ξεκινήσει η σειρά, πίστευε ότι οι Knicks θα μπορούσαν να κερδίσουν τη συγκεκριμένη σειρά αρκετά πιο εύκολα. Το πρόβλημα όμως, όπως φάνηκε και τρομερά χθες, έγκυται στο εξής, ότι ο Πάκος των Knicks, αυτό που προσέφερε χθες ήταν 1-3 field goals, 3 rebound, 2 assist. Τέλος.
Είσαι καινούριο στο Thibodeau Experience, έχω εγώ την εντύπωση.
Αυτό.
Δηλαδή αυτό είναι το playoff experience με τον Τίμποντο.
Αυτά όλος ο πάγκος στα συνολικά 20 περίπου 6 λεπτά που ο χρόνος πήρε ο πάγκος. Σε αντίθεση με τους Pacers οι οποίοι πήραν κάπου 21 στα 35 field goals και εντάξει γεμάτα στατιστική κατά τα άλλα. Ο Τόπιν ειδικά ήταν πάρα πολύ καλός. Ο DJ McConnell είναι πάντα καλός. Απλά χθες νομίζω έπαιξε και λίγο παραπάνω από ό,τι συνήθως. Ίσως σε αντίθεση το λέει με τον Χαλιμπέρτον που κάποια στιγμή το έχασε εκεί προς το τέλος. Αλλά πέρα από αυτό, το παιχνίδι ήταν κοντά, θα μπορούσαν να το κερδίσουν πάρα πολύ εύκολα οι Pacers. Mm-hmm. Ένα σφύριγμα που πήραν στο τέλος οι Knicks μέσα μετά από το challenge.
2-3 θα έλεγα που πήραν.
Εγώ ακόμα προσπαθώ να καταλάβω, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το πράγμα μπορεί να συνεχιστεί. Θα μου πεις και ο McBride θα μπορούσε να σκοράρει, έχει σκοράρει.
Αυτό ήθελα να σου πω, ότι δεν είναι κακοί οι τρεις παγκίτες που χρησιμοποιεί ο Τίποντο. Δηλαδή και ο McBride και ο Mitchell Robinson και ο Precious Achiuwa δίνουν χρήσιμα λεπτά. Οκ, οι δύο από τους τρεις έτσι κι αλλιώς δεν είναι score first παίκτες.
Όχι, όχι. Απλά ο Achiuwa χθες έπαιξε 4 λεπτά, έτσι. Και ο Mitchell Robinson στα 12 που παίξε, που υποτίθεται είναι αυτό που προσφέρει κυρίως, είναι την άμυνα και το rebound. Πήρε 2 rebound, ας πούμε. Δηλαδή,
Το καλύτερο contribution του Mitchell Robinson ήταν το poster που έφαγε από τον Aaron Nesmith. Από τα καλύτερα καρφώματα μέχρι τώρα.
By the way, ο Tobin σε ευνηδιασμό κάτω από τα πόδια ήταν κάρφωμα. Τι
φάση. Τι φάση, τι έγινε από καρφώματα.
Λοιπόν, τώρα να κλείσω λίγο την παρένθεσή σας. Να πω ότι η αντίθετη ανάγνωση σε αυτό που λες είναι ότι παρόλο που δεν πήραν τίποτα από τον πάγκο, νικήσανε.
Μα αυτό λέω. Εντάξει, ότι εδώ είμαστε για τους Knicks πάντα μιλάω, σε μία δεύτερη συνεχόμενη σειρά η οποία θα πάει μακριά από ό,τι φαίνεται, όπου παίζει με τους ίδιους παίχτες, ναι μεν ok, αλλά κάποια στιγμή θα χρειαστεί βοήθεια από τον πάγκο και η Knicks είναι ομάδα η οποία έχει κερδίσει ήδη παιχνίδια αρκετά στο τέλος, όπου θα πάρουν το επιθετικό rebound, θα δώσουν δεύτερη, τρίτη ευκαιρία, θα φύγει μπάλα στο χέρι, θα πάει στη γωνία που τυχαία είναι ο Ντιβιτζέζο, θα βάλει το τρίποντο. Okay, ναι. Πλάκα σε κάποια στιγμή αρχίζουν να τελειώσουν αυτά. Μπήκαμε χθες ένα ακόμα θρίλερ. Δηλαδή, συζητούσαμε πριν για σφυρίγματα που σπάνια μιλάμε, ας πούμε, για αυτό. Πλάξη. Δηλαδή, ειλικρινά ήταν πλέον στο σφύριγμα, ήταν σε εκείνο
αυτό, το ακριβώς, ναι.
Που είναι αυτό που είπε ο Παύλος το είπε πριν, ότι αυτά στον αγώνα του Denver Wolves ούτε απ' έξω δεν δυνόταν έτσι. Πραγματικά. Δηλαδή, okay.
Απλά αυτό είναι το πόσο κοντινό ήταν το μάτς, ακόμα και αυτά κάποια φάλτσα σφυρίγματα που μπορεί να μην ασχολούμασταν καν. Το ότι χτύπησε η μπάλα στο πόδι του Νίσμιθ. Εκεί πέρα, νομίζω 54 δευτερόλεπτα πριν το.
Ναι.
Που βγήκαν οι ίδιοι διαιτητές και είπαν ότι κάναν λάθος. Δηλαδή δίνει μια ωραία έντριγκα σε όλη τη σειρά.
Ναι, πραγματικά. Η οποία υπάρχει από τα 90s.
Ναι, αυτό.
Εμένα ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση όμως, Θεσσαλονίκη Παύλο, ότι στο χθεσινό αγώνα που ήταν πιο πολύ μπροστά οι Pacers σε χρόνο αλλά και σε πόντους, ας πούμε. Δηλαδή νομίζω ότι αυτή την περίοδο ξεκινάει και είναι 9 πόντους οι Pacers μπροστά. Δεν υπήρξε εμπιστοσύνη στον πάγκο.
Mm.
Υπήρξε το ας βάλω κάποιον να ξεκουράσει. Τους βασικούς μου, αυτό ήτανε.
Ναι, αυτό είναι το τίποτα experience που λέγαμε πριν, ρε.
Ναι, okay.
Και το οποίο δεν έχει πετύχει μέχρι τώρα καθόλου.
Κατά τα άλλα, ο Χαλιμπέρτον συνεχίζει τις μετριοκακές εμφανίσεις.
Εντάξει, πες τραυματίας, ρε, εντάξει.
Ναι, ρε φίλε, αλλά 2-6. 2-6 και το εντάξει, πρόβλημα δεν είναι τα 2, είναι τα 6. Ρίχνει μόνο 6 σουτ σε πόσα λεπτά έπαιξε. Σε 36 λεπτά.
5 είναι τρίποντα.
Ναι,
5 είναι τρίποντα.
Δηλαδή είναι ένα σουτ ανά 6 λεπτά.
Ο Χαλιμπέρτον υποτίθεται ότι έφυγε μέσα στη σεζόν για σχεδόν το 1/3 και γύρισε με σκοπό ότι γύρισε αρκετά πριν το τέλος σεζόν με σκοπό ότι είμαι ok. Τώρα, αν γύρισε και δεν είναι ok, δεν με νοιάζει. Δηλαδή,
ρε φιλέ, σε νοιάζει, δεν σε νοιάζει, το βλέπεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι ο ίδιος παίκτης, είναι κάποιος άλλος παίκτης. Δηλαδή η άλλη εκδοχή ποια είναι, ότι του κλέψαν το ταλέντο, ας πούμε. Δηλαδή,
οι Monsters.
Είναι απλά άλλο το παίζω τραυματίας, άλλο το γύρισε από τον τραυματισμό και δεν είμαι ο ίδιος. Πονάει, αυτό εννοούμε. Ή φοβάται.
Το λέω εδώ και κανένα μήνα. Δεν μπορείς να πάρεις τα injury reports στα σοβαρά όταν έρχονται τα playoffs. Κανείς δεν λέει την πραγματικότητα. Εδώ, ας πούμε, είδαμε ο Γιάννης ήταν να γυρίσει day to day και με το που τελείωσε η σεζόν και εκεί δεν ήμουν καν κοντά να γυρίσω. Δηλαδή, είναι ένα συνεχώς ψεύτικο data για να επηρεάσεις την αντίπαλη ομάδα όλα αυτά που.
Ναι, ρε, αλλά αυτός δεν γύρισε για τα playoffs. αυτός γύρισε αρκετά πριν, γύρισε 15 αγώνες πριν αρχίσουν τα play-off.
Εγώ δεν ξέρω αν είναι τραυματισμένος, αν δεν έχει βρει ρυθμό. Η ουσία είναι ότι από τότε που γύρισε δεν είναι ο παίκτης που ήταν πριν τραυματιστεί. Αυτό είναι δηλαδή αδιαμφισβήτητο. Δεν νομίζω κανένας να βλέπει Pacers και να λέει
καλά, σίγουρα, ναι.
Αυτός είναι ο Χαλιμπέρτον. Δηλαδή...
Ναι, όχι, εννοείται.
Δηλαδή αν ήταν ο Μάρκους Μόρις θα έλεγα ότι τον είχα αντικαταστήσει με τον Μαρκίφ.
Μόνο NBA.